ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። እታ ንልዕሊ 3 ዓመታት ምስቲ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ መንግስቲ ቢሉ ዝሰመየ ዕጡቃት ሓይሊ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ኩናት ዝነበረት ሃገረ ዒራቅ ዳግም ንምህናፅ ዝዝቲ ዓለም ዓቀፍ ዋዕላ ኣብ ኩዌት ከም እተኻየደ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኤልቪራ ራጉስታ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ዋዕላ ንናይ ዒራቅ ዳግመ ህንፀት መሳለጢ ብቑዕ ገንዘብ ንምቕራብ ዝሓቀነ ብናይ ኩዌት ርእሰ ብሄርን ዒራቅን ሓበራዊ ኣቦ መንበርነት ተመሪሑ ዝተኻየደ ኮይኑ ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ሕብረት ኤውሮፓን ናይ ዓለም ባንኪ ዝሳተፈ ምንባሩ ራጎስታ ሓቢረን መንግስቲ ዒራቅ ንዳግማይ ህንፀት ሃገሩ 88.2 ሚልያርድ ዶላር የድሊ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሚላኖ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካ መምህርን ናይ ዓለም ሓቆፍ ስነ ፖለቲካ ምርምር ተቋም ኣባል ፕሮፌሰር ኣንድሪያ ፕሌባኒ ብወገኖም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካድዎ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ኩዌይት ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ዛዕባ ዳግማይ ህንፀት ዒራቅ ኣገዳሲ እዩ፣ ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ሃገር ኣብ ዝኾነትን ንሓዳስ ዒራቅ ብዙሕ ቅርበት ተርኢ ኣብ ዘላ ሃገር ኩዌይት ምክያዱ ከምኡ እውን ፀረ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ብቐዳምነት ዝሳተፋ ሃገራት ዝተመርሐ ብምንባሩ ዓበይ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምስ በሉ እቲ ውህደት ኣብ ቃልሲ ፀረ እስላማዊ መንግስቲ ዝንበር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጉዳይ ህንፀት እውን ዝግለጽ ዘሎ ጥምረት ብምዃኑ ዓብይ ፖለቲካዊ ዲል እዩ። ኣብ ዒራቅ ሰላም ንምርግጋፅ ዝድግፍ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት እውን ተስፋ ከተኣታቱ ዝኽእል እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።